Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Farvardin oyining 12-si. Hijriy qamari 1439-yil Rajab oyining 14-si va milodiy hisob bilan 2018-yil aprel oyining 1-kunidir. Bundan 1437 yil muqaddam Hijriy qamari 2-yil Rajab oyining 14-kuni musulmonlarning Makka mushriklari bilan ilk jangi bo'lib o'tdi. Madinada qaror olishdan keyin musulmonlarning birinchi ushbu urushida musulmon qo'shinlarining boshlig'i Abdullo bin Jahsh Asadi va Quraysh korvonining boshlig'i esa Umar bin Hazrami edi. Bu jangda Umar bin Hazrami o'ldirildi. Bu jang islom tarixida Sariya Abdullo bin Jahsh nomi bilan mashhurdir. Bundan 203 yil ilgari milodiy 1815-yil aprel oyining 1-sida Germaniya tarixida bosh vazir va buyuk hukumat rahbari Otto Edvard Leopold von Schönhausen Bismarck Schönhausen'da tavallud topdi. U Göttingen'da huquq yo'nalishida ta'lim oldi va bir necha muddat davomida diplomat unvonida Sankt-Peterburg va Parijda ishladi. U milodiy 1862-yilda Prussiyaning bosh vazirligi va tashqi ishlar vaziri mansabini oldi. Bismarck milodiy 1864-yilda Germaniya, Daniya va Avstriya urushi vaqtida Prussiya rahbarligini o'z zimmasiga oldi. U 2 yildan keyin Prussiya va Avstriya urushida shu mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu jang Germaniya konfederatsiyasining nobud bo'lishi va nihoyat Germaniya imperatorligidan Avstriyani chiqarish bilan yakun topdi. Milodiy 1867-yilda Shimoliy Germaniya konfederatsiyasi tashkil etildi, kim unda Bismarck bosh vazir unvonida tayinlandi. Milodiy 1871-yili 18-yanvarda yuzaga kelgan Fransiya va Prussiya urushining oxirida Versalda Wilhelm I Germaniya imperatorligi unvonida saylandi. Shu tartib bilan Bismarck o'zining himmati bilan Germaniyaning imperatorligini tashkil etdi. Bismarck imperatorligining bosh kansleri bo'ldi. Keyinchalik temir kansler laqabini oldi. Bismarck 20 yil davomida Germaniyaning bosh kansleri mansabida imperatorlikni boshqardi va oxiri milodiy 1898-yili 24-avgustda olamdan o'tdi. Bundan 39 yil oldin Hijriy shamsi 1358-yilning 12-farvardin oyida Eronning musulmon xalqi islomiy inqilob g'alabasidan keyin barpo etilgan 2 kunlik referendumda 98.2% ijobiy ovoz bilan Eronda islomiy jumhuriyat tuzumini barqaror etish tarafdori ekanliklarini namoyon etishdi. Va har yili Farvardin oyining 12-kuni islomiy jumhuriyat kuni unvonida nishonlanadi. Agarchi Eron musulmon xalqi islomiy inqilob jarayonida ham bir necha marotabalar islomiy jumhuriyatni barqaror etishni so'ragan etsalarda, ammo Imom Xumayni rahmatullohi alay inqilob g'alaba qozonishdan keyin Eronning kelajak tizimi haqida xalqdan ijtimoiy so'rov o'tkazishni ta'kidladilar. Imom Xumayni rahmatullohi alay o'sha vaqtda qilgan murojaatlarida buyurgan edilar: obro' e'tiborli yoshlarning shahid bo'lishlari va chidab bo'lmaydigan ranj azob tortishdan keyin dushmanni mag'lub etib, islomiy jumhuriyatga qat'iy ovoz berish bilan ilohiy adolat hukumatini e'lon qilganingiz sizlarga muborak bo'lsin. Bu hukumatda xalqning barcha qatlamlari teng و va ilohiy adolat esa barchalarning nasibi bo'ladi. Hamda Qur'on va sunnat rahmatining yomg'iri barchalarga teng ravishda yog'adi. Islomiy jumhuriyat tizimida 12 farvardin xalq tayanchining yorug' aks etishidir. Bu xalqaro murojaat islomiy jumhuriyat tizimiga Eron xalqining jipsligi va qat'iy ovoz berishi shu darajada aniq va shaffof ediki, uning muhim tomonlari hukumatda islomiy qadriyatlarga tayanish edi. Bugun ham islomiy inqilob tuzumi Eron xalqining irodasi va talablariga tayanib, dushmanlarning ko'p narsani talab qilishlariga nisbatan qat'iyat bilan turib, Eron xalqining qonuniy talablarini va islomiy inqilob g'oyalarini ro'yobga chiqarishni himoya qilib kelmoqda. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.